Počúvate podcast spoločnosti Slovnaft.
Spoločnosť Slovnaft už 15. rok podporuje rôzne projekty lokálnych komunít zamerané na zlepšenie životného prostredia v rámci grantového programu Zelené oázy. Za tento čas Slovnaft podporil vznik takmer 350 zelených oáz po celom Slovensku. Spolupracuje pritom s nadáciou Ecopolis, ktorá je odborným garantom programu. V posledných dvoch rokoch o časti víťazných, teda podporených projektov, rozhoduje aj verejnosť. Hlasovanie v aktuálnom ročníku sa práve spustilo. Aj to je dôvod, prečo sme si do dnešného podcastu spoločnosti Slovnaft pozvali programového manažéra nadácie Ecopolis Milana Hronca a zo Slovnaftu Hanu Kukučkovú, ktorá má program na starosti. Vítajte.
Dobrý deň.
Ahoj.
Poďme najskôr k histórii. Ako a prečo vznikol program Zelené oázy, Hanka?
Zelené oázy vznikli už v roku 2006 a vtedy Slovnaft ako spoločnosť pre verejnosť s viac negatívnym ako pozitívnym dopadom na životné prostredie si je vzhľadom na narastajúcu potrebu riešenia jeho stavu uvedomila, že práve toto by mala byť jej priorita v oblasti spoločenskej zodpovednosti. A veľmi sa nám páčila myšlienka podporovať projekty, ktoré idú zo spodu, z dola.
Ako vznikla spolupráca s nadáciou Ecopolis potom?
Slovnaft hľadal nejakého partnera, ktorý má skúsenosti vlastne s grantovými projektami, s grantami ako takými, ideálne vlastne v rámci celého Slovenska, a preto padla jasná voľba práve na nadáciu Ecopolis, ktorá už v tom čase bola etablovanou inštitúciou, ktorá práve v grantových projektoch pôsobila.
Milan, vy ste ako v Ecopolise vnímali takýto program Zelené oázy?
My sme už chvíľu v tom období registrovali veľký záujem o nejaký silnejší celoplošný grantový program, ktorý by slúžil hlavne ľuďom, ktorí buď nemajú ešte žiadne skúsenosti s písaním a realizáciou projektov, alebo iba veľmi malé. A vedeli sme teda, že dopyt po takýchto peniazoch je veľmi veľký. Preto sme sa aj pustili do vypracovania tohto grantového programu Zelené oázy, s tým, že sme veľmi rozmýšľali nad tým, že by sa nám páčilo ako partnera získať spoločnosť, ktorá je silná, ktorá je stabilná a ktorá je známa na celom Slovensku, nielen v Bratislave. Čo v spoločnosti Slovna sa nám to podarilo temer až ideálne, a povedal by som, že sa na správnom čase, v správnom čase sa stretli správne okolnosti.
Bolo náročné v tom roku 2006 dať o tom programe vedieť? Koľko ste mali projektov prihlásených v tom prvom roku alebo v prvých ročníkoch?
Nie, vzhľadom na to, že sme vychádzali z reálnych potrieb ľudí, tých záujemcov, tých žiadateľov, o ktorých sme vedeli už vopred, tak charakterizoval by som to tak, že tí ľudia len tak čakali na štartovný výstrel. Program sa veľmi dobre hneď v prvom ročníku podarilo pretlačiť do pozornosti verejnosti, a v tom prvom ročníku, úplne presne si to nepamätám, ale bol to určite cez 200 žiadostí.
Uh-huh. Čož asi potešilo.
Rozhodne tých úspešných.
A ako je to dnes? Koľko žiadostí chodí teraz? Už opadla možno tá vlna záujmu, alebo naopak stále narastá? Ako je to?
No viac menej, ako Milan spomínal, je to stále okolo tých 200 žiadostí. Čiže môžeme hovoriť, že 180, 170 žiadostí príde za rok stále. Čiže napriek tomu, že ten projekt už ide 15 rokov, tak ten záujem verejnosti máme stále.
Povedal by som ešte, že ten program si už našiel tak stabilné miesto na tej environmentálnej grantovej pôde na Slovensku, že už ďaleko, ďaleko pred jeho vyhlasovaním sa nám ozývajú ľudia, či budú aj tento rok Zelené oázy, kedy môžu začať. Už si pamätajú, aký je ten časový harmonogram toho programu, takže by som povedal, že ľudia sa naučili na tie Zelené oázy.
Uh-huh. A aký objem peňazí Slovnaft každoročne vlastne rozdelí medzi granty, Hanka?
Neviem, či to tak bolo úplne od začiatku, ale v súčasnosti už niekoľko rokov je to 60 000 eur. Začínali sme ešte s korunami, ale teda aktuálne hovorím o grante vo výške 60 000 eur. A s tým teda, že za tých 15 rokov už sme takmer 900 000 eur venovali jednotlivým projektom v rámci celého Slovenska.
Milan, je stanovená potom nejaká maximálna výška na podporu jedného projektu, alebo ako sa to potom odvíja vlastne?
Áno, táto výška, najvyššia možná podpora je stanovená už priamo v propozíciách programu a je to 5000 eur. Ešte by som to tak chcel nejak akože objasniť, že tých 5000 eur to je niečo ako desiatka v gymnastike. Naozaj len veľmi, veľmi výnimočne projekty získavajú na svoju podporu túto maximálnu sumu. Je to tak preto, lebo sa snažíme veľmi, veľmi kriticky a objektívne vždy zhodnotiť celú žiadosť vrátane teda každej rozpočtovej položky.
K tomu hodnotiacemu procesu celému sa ešte dostaneme. Povedzme si najskôr, Hanka, ty si spomínala, že vlastne je to 900 000 eur už za tých 15 rokov. A spolu je to takmer 350 zelených oáz a chcem sa vás osobne opýtať, keďže aj hodnotíte tie projekty, či sú také, ktoré vás nejak osobne mimoriadne oslovili alebo vám tak utkveli v pamäti?
Z 350 projektov sme jednak do organizácie a jednak aj ja osobne sme získali stovky temer až priateľov v niektorých prípadoch a boli sme inšpirovaní naozaj ako mnohými a mnohými kvalitnými projektami. Nechcem byť nespravodlivý voči ostatným, čiže spomeniem iba jeden z projektov, hoci by sa dalo naozaj o tomto rozprávať možno ďalšie dve hodiny. Veľmi sa mi páčil z praktického výsledku projekt, kedy priatelia Trstenskej prírody z Košíc napojili pôvodné staré mŕtve rameno Hornádu, opäť ho prepojili s hlavným tokom Hornádu, čím obnovili kompletne celú biológiu toho mŕtvého ramena a podaril sa im obrovský zásah do toho prostredia, v ktorom sa to koná. Je to neuveriteľne krásne miesto dnes, dá sa tam ísť pozrieť. Z Košic je to naskok a vždy, keď som v Košiciach a mám kúsok času, tak si to tam idem pozrieť, že ako to tam ďalej proste funguje. Je to jeden nádherný kúsok prírody, ktorý sa podarilo vďaka týmto našim priateľom tam zveladiť a oživiť.
Uh-huh. Hanka, a tebe?
Vieš čo, je tam každý rok veľa školských projektov, ale mne sa rátajú najmä tie, ktoré sú dostupné širokej verejnosti ako bežný cestovateľ, turista, si ich vieš ísť aj sama pozrieť po Slovensku. Teda sú to hlavne miesta, kde ešte si nebola. Niečím nové, niečím zvláštne, ako napríklad, ako prvá bola, myslím, sauna kdesi pri Banskej Bystrici, ja si už nespomínam kde. Obec Dubravica, ako hovorí Milan. A následne myslím, že vznikli ďalšie tri, alebo takým iným projektom je projekt vybudovania spomienkovej lúky, takého ekologického pochovávania, ak to smiem povedať, niekde pri zvolení alebo priamo vo zvolení. Tak to sú také projekty, ktoré sa nevyskytujú často a keď prídu, tak si uvedomí, že wow, aj takto vlastne vedia ľudia nejakým spôsobom zveladiť verejný priestor a sprístupniť ho verejnosti.
Ten spomienkový cintorín je naozaj ako je to časť mestského cintorína vo Zvolene, je vyčlenená na toto, ale nechcem, ako, aby teda si ľudia vedeli pod tým niečo aj predstaviť, že ako obrat, tak aj uloženie pozostatkov majú úplne nulovú uhlíkovú stopu. Takže takýmto spôsobom je ten cintorín prevádzkovaný.
V posledných rokoch je každý ročník tohto programu zameraný na nejakú konkrétnu tému pre tie projekty. Kto ich tvorí alebo hľadá? Aké sú kritériá pre výber tej témy toho daného ročníka?
Snažíme sa tými témami vždy nejakým spôsobom kopírovať alebo teda odhadnúť, aké sú nálady spoločnosti. Tie trendy sú nejaké, spoločnosť sa niekam posúva, environmentálne povedomie spoločnosti našťastie sa vyvíja tým správnym smerom a tie trendy sú, ak ich teda dokážeme správne identifikovať, tak sú práve tým, čo nás inšpiruje, keď hľadáme tie témy do každého ďalšieho ročníka.
Potom sú, Hanka, v tom konkrétnom ročníku podporené iba projekty, ktoré s tou hlavnou témou priamo súvisia?
Nie sú to len projekty, ktoré sa týkajú témy tej nosnej daného ročníka, ale daný projekt musí spĺňať kritériá programu, ktoré viac menej sú sa nemeniace, hej, sú dané, dostupné pre každého žiadateľa. Tá téma nosná je v podstate len takým, povedala by som možno, že buď inšpiráciou, ako inak uchopiť to zveladenie priestranstva, alebo háčikom pre nejakých nových žiadateľov, lebo ako Milan spomínal, už máme veľa takých, ktorí každý rok sa na nás obracajú a prinášajú zaujímavé projekty, ale možno tou tému vieme inšpirovať aj takých, ktorí sa ešte neodvážili poslať nejaký projektový zámer a tých vieme možno motivovať práve novou témou.
Uh-huh. Milan, pamätáš si z minulosti, ktorá tá téma tak najviac možno zarezonovala medzi uchádzačmi?
Mne veľmi blízkou témou, ale aj tak ako programovú veľmi úspešnou, sa javí byť snaha dostať tú zelen späť do miest, teda hlavne do miest, kde do toho často veľmi nehumánneho urbánneho prostredia sa pomocou či už výsadby, či už prostredníctvom rôznych komunitných záhradiek alebo výsadby nových ovocných drevín sa to naspäť tak nejako polučťuje. Hlavne teda na tých sídliskách alebo v okrajových častiach miest alebo aj vo vnútroblokoch, tak rastie teda skupina ľudí, ktorí, my to tak hovoríme, majú veľkú radosť z toho, že si môžu zababrať ruky od hliny. A toto sú práve naši veľmi často veľmi úspešní grantisti, ktorí proste sadia, záhradničia, sem tam chovajú nejaké králiky, sem tam sliepky, sem tam včely a proste naspäť prichádzajú k tomu, že takéto bezprostredné prepojenie s prírodou alebo aj s nejakou tradíciou záhradkárskou, pestovateľskou, chovateľskou môže byť pre dnešného človeka veľmi, veľmi hodnotne stráveným voľným časom.
Témou aktuálneho ročníka je vysádzanie stromov. Prečo práve toto?
Túto tému sme si zvolili preto, lebo sa nám zdá naozaj mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe. Vidíme, že tlak na zeleň, hlavne teda v tom urbánnom prostredí, v tom prostredí miest, je veľmi veľký. Jednak stromy, ktoré boli sadené v minulosti, dožívajú prirodzeným spôsobom. Jednak je tu veľký developerský tlak na novú výstavbu a stromov a zelení v mestách skrátka ubúda. Čím ďalej, tým viac ľuďom je jasné, že toto nie je dobrý stav a chcú s tým niečo robiť. A to sú práve ľudia, ktorí nás inšpirovali k tomu, aby sme išli do tejto témy, pretože kvalita života v meste je priamo úmerná mikroklíme, ktorá v tom meste vládne. A tam zatiaľ neexistuje žiadny lepší spôsob, ako tú mikroklímu optimalizovať, ako je výsadba drevín. Musíme si uvedomiť, a to si mnohí ľudia uvedomujú, že stromy, ktoré my vysadíme dnes, tak my z nich priamo užitok mať nebudeme, ale budú mať z nich užitok generácie, ktoré prídu po nás, tak ako my máme užitok zo stromov, ktoré sadili generácie pred nami.
Zaujala táto téma, koľko projektov sa prihlásilo tento rok o grant? Hanka.
Tento rok sme prijali 166 žiadostí a nie sú tam teda len projekty, ktoré čisto len vysadzajú stromy, ale musím povedať, že naozaj je ich väčšina. A to už aj minulé roky ukázalo, preto možno sme aj tak prirodzene pristúpili k tejto téme vysadzania už vzrastlých stromov, že naozaj aj teda tí ľudia pochopili, že naozaj sadiť stromy, zrastlé stromy prináša potom neskôr ten efekt, o ktorom hovoril Milan. Aj, či už v mestách, alebo teda aj mimo nich.
Veľmi s takým zadozučinením konštatujeme aj to, že ako sa posunula tá profesionalita toho vysádzania, že už dávno, dávno máme za sebou roky, kde kto sadil na sídlisku, kde čo ho napadlo. Dnes už tieto výsadby sú naozaj veľmi, veľmi odborne založené. Je po dôkladnej obhliadke a diskusii sú vyberané miesta, kam sa a aká zeleň môže sadiť. Samozrejmosťou je pochopiteľne spolupráca s miestnou samosprávou, kde proste už je koniec tým partizánčinám. Výsadby, trendy, ktoré sa dnes robia a ktoré podporujeme v tomto programe, sú naozaj opatrené úplne všetkým od druhu drevín, cez miesto, cez lokalitu, cez veľkosť drevín, druhové zloženie. Dnes sa to už naozaj robí oveľa, oveľa profesionálnejšie ako pred mnohými rokmi.
Hej, musím potvrdiť, že naozaj od takých rôznych začiatkoch, možno takých až exotických druhov, ktoré chceli ľudia sadiť, lebo dostali tú možnosť, hej, mať nejaké financie na vytvorenie zeleného miesta, tak dnes už vidno, že skôr sa uberá ten trend k vysadzaniu takých tradičných miestnych lokálnych odrôd. Teraz máme kopec projektov, kde sadia proste moruše, dule, oskoruše, proste druhy, ktoré tu predtým boli, a ľudia sa k tomu teraz začínajú nejak tak s radosťou vrátiť, mám pocit.
Uh-huh. To sme sa už aj dotkli, Milan, v tvojej odpovedi v podstate toho posudzovania projektov. Ešte bude možno fajn, keby ste povedali, že ako vyzerá celý ten hodnotiaci proces.
Môžeme to zhodnotiť z dvoch pohľadov. Môžem sa k tomu vyjadriť ja ako programový manažer, môže to hodnotiť Hanka ako členka tej komisie, ktorá tie projekty hodnotí. My sme sa snažili do komisie osloviť ľudí, o ktorých si myslíme, že by do tejto témy mali čo povedať. A jednak sú tam teda odborníci na životné prostredie, odborníci na špeciálne na botaniku, na dendrológiu. Sú tam ľudia, o ktorých si myslíme, že majú dobrú orientáciu v oblasti komunitných aktivít, a s týmito ľuďmi sa radíme o tom, že ktoré tie projekty by sme radi pustili priamo do tej podpory.
Uh-huh. A tí členovia komisie sa aj menia pri jednotlivých ročníkoch podľa tej témy, lebo si spomenal botanik a podobne, či...
Áno, tí členovia sa nemenia každý rok, ale za existenciu programu sa nám tam otočilo, ja neviem, 20 ľudí určite.
Dobre, ako to potom vyzerá? Lebo keď teraz hovoríte, že prišlo takmer 170 projektov, prečítať si jeden projekt určite niečo trvá. To znamená, že koľko vám to trvá naštudovať si to, porozprávať sa, predebatovať, vyhodnotiť? Ako to celé prebieha?
Hanka. Beží to v takých dvoch kolách, teda pre nás ako hodnotiteľov, musím povedať, dvoch kolách. Každý projekt prejde v podstate cez každého hodnotiteľa, čiže naozaj je to o tom prečítať si tých 170 projektov. Za tie roky sme celkom, si myslím, vylepšili ten formulár žiadosti tak, aby to bolo zrozumiteľné aj pre nás, čo to čítajú, aj pre tých, ktorí vlastne tam ten projekt píšu, aby tam napísali to podstatné, hej, o čo im vlastne v tom projekte ide, aké tam potrebujú zdroje, kto tam všetko bude zapojený. Čiže naozaj je to najprv o tom prečítaní si projektu. Máme jednoduchý bodový hodnotiaci systém a na záver vždy zásadne komisia spolu s tým teda, že jeden projekt po druhom si prechádzame znova, ale teda už spoločne aj s ostatnými členmi komisie, a každý hovorí o tom projekte za seba z tej svojej odbornej stránky, čo si o ňom myslí. Samozrejme, keď vidíme, že teda projekt má maximálny možný počet bodov, tak zrejme nie je o čom, a je jasné, že ten projekt vyhoval vlastne kritériám každého jedného z nás z tej poroty. Ak sú diskutabilné projekty, tak naozaj tam sa vedie celkom plodná diskusia, burlivá o tom teda, prečo ten projekt je dobrý, prečo nie. Lebo z môjho pohľadu ten projekt môže byť zaujímavý, lebo má veľké zapojenie dobrovoľníkov, ale potom mi teda kolega z komisie povie, že áno, ale druhové zloženie rastlín, ktoré tam chcú vysadiť, sa absolútne nehodí do danej lokality, čiže tam ešte nastupuje aj taká úloha Milana, ktorý je takým osobným kontaktom každému žiadateľovi, ktorý ešte radí aj tým žiadateľom, ako upraviť tie projekty tak, aby vyhovovali nielen kritériám, ale aj aby mali udržateľnosť do budúcna v rámci súčasného alebo nášho slovenského klimatického alebo našej klímy teda na Slovensku.
Počkaj, teraz chápem to správne, že v procese ešte toho, ako sa podá granci, oni môžu tie projekty ešte upraviť, keď to už hodnotíte?
Tomu hodnoteniu, o ktorom teraz rozprávala Hanka, samozrejme predchádzajú 2 alebo 3 mesiace, počas ktorého môžu tí grantisti konzultovať svoje či už nápady, alebo priamo riešenia, alebo rozpočty, alebo čokoľvek, čo sa týka ich žiadosti. Tam sa v tomto procese sa dá veľmi veľa spraviť na zvýšenie kvality tej žiadosti a aj to vždy ľuďom odporúčame, aby hlavne teda tým, ktorí ešte nežiadali u nás o grant, tak veľmi to odporúčame, aby si na takéto konzultácie našli čas, aby nás tým oslovili, pretože sa tam dá vychytať veľa, veľa takých múch a tá žiadosť môže výrazne získať väčšiu šancu na to, aby bola v konečnom efekte podporená.
Rozumiem. Dobre, potom z tých takmer 200, alebo teraz v aktuálnom ročníku, z tých takmer 170 projektov, vlastne koľko vyberiete, koľko sa podporí z toho spomínaného balíka 60 000 eur?
Celkovo je to plus minus priemer 25 projektov ročne. A teraz už druhý rok teda sme zapojili do hlasovania o víťazné projekty aj verejnosť, takže v tom finále má hodnotiaca komisia také právo veta na zvolenie si najlepších projektov, ktoré vyhovili absolútne všetkým kritériám a mali najvyšší počet bodov a tie vlastne tie dostanú priamu podporu a potom dá pre verejnosť taký balík projektov, ktoré sú naozaj takisto veľmi kvalitné, ale teda rozhodla sa, že ich posunie na hlasovanie verejnosti.
Koľko projektov vlastne teda bude podporených priamo a o koľkých teraz bude hlasovať verejnosť?
V tomto ročníku sme sa rozhodli podporiť priamo 12 projektov a do hlasovania verejnosti sme posunuli 28 ďalších projektov ešte.
Čo je potom, Milan, podľa teba kľúčové pri tom rozhodovaní, že o ktorých projektoch bude rozhodovať verejnosť? Ako ich vyberáte?
Takto. Skupina ľudí, ktorí hodnotia tie projekty, tí naši hodnotitelia, je úzka. A keby ich aj tam bolo aj dvakrát viacej, aj tak by to bola stále ešte úzka skupina ľudí. A my by sme veľmi radi zohľadnili pri tej podpore, pri tej finálnej podpore, by sme veľmi radi zohľadnili názor aj iný, ako je ten názor, ktorý je v tej našej úzkej skupine hodnotiteľov. Preto sa nám zdá veľmi, veľmi výhodné dať tú možnosť aj verejnosti, aby oni nám možno tiež vystavili nejaké také zrkadlo toho nášho rozhodovania. Že nám sa páči niečo, ale naozaj sme proste iba úzka skupina, možno, že už názorovo aj nejako uzavretá, a od tej verejnosti očakávame, že dostaneme takú spätnú väzbu, že kde tá verejnosť vidí tam tie pozitíva toho projektu, že kde dostane ten, ktorý projekt najviac hlasov. Veľmi často rozhoduje pochopiteľne regionálny princíp, pretože ľudia sa často rozhodujú podľa toho, že to je tam niekde, kde sa narodil môj dedo, alebo hej, niečo na tento spôsob. Ale je to pre nás veľmi dôležité, ten regionálny princíp, pretože od svojho vzniku bol program Zelené oázy aranžovaný tak, aby naozaj plošne pokrýval celé Slovensko. Veľmi radi podporujeme na východe, na Kysuciach, na Liptove, na Gemeri, na Zemplíne, kdekoľvek.
Aha, čiže do tej skupiny, o ktorej rozhoduje verejnosť, zaraďujete projekty, ktoré sú nejak rovnomerne rozvrstvené po regiónoch, alebo?
Snažíme sa do toho balíka projektov, o ktorých bude rozhodovať verejnosť, tak sa snažíme, aby tam boli zastúpené všetky regióny.
Čiže ľudia si potom vlastne vo svojom regióne akoby môžu nájsť projekt, alebo teda oázu, ktorú chcú podporiť, tak?
Áno, môže tam zafungovať ten lokál patriotizmus, ale keď sa niekomu páči základná škola, projekt základnej školy na opačnom konci Slovenska, tak môže podporiť aj ten, alebo proste možno môže podporiť miesto jeho budúcej návštevy ako turistu, ako cestovateľa, hej. Čiže nie je to vždy dané, že musí podporiť iba projekt zo svojho kraja. Ľudia si môžu vlastne na stránke aktuálne, ktorá je dostupná k hlasovaniu, pozrieť jednotlivé projekty, ktoré sú tam rozdelené podľa krajov. Čiže aj toto si tam človek vie ľahko pozrieť, z akého kraja, z akého okresu, prípadne z akého mesta, obce ten daný projekt prišiel a podporiť a rozhodnúť sa podľa seba už.
Dobre, tak poďme hneď k tým stránkám, kde na akých stránkach môžu sa záujemcovia s tými projektami jednotlivými oboznámiť, pretože ak ich je teraz 28, asi ich nepredstavíme, to by trvalo trochu dlho. A ako potom môžu hlasovať?
Všetky detailné informácie o projektoch, jednak teda tých, ktoré boli navrhnuté na priamu podporu, ale aj o projektoch, o ktorých bude hlasovať verejnosť, si môžu ľudia veľmi ľahko nájsť, lebo sú dostupné na stránkach jednak teda programu Zelené oázy, to znamená www.oazy.sk, alebo môžu sa dostať k tým projektom aj cez stránku nadácie Ekopolis www.ekopolis.sk.
To samotné hlasovanie, Hanka, je potom na obidvoch stránkach, či iba na jednej, a ako sa dá hlasovať ten mechanizmus?
Nie, hlasovanie je len na stránke oazy.sk, kde môžu ľudia hlasovať do 16. februára. Jedná sa o jednoduchý klik na políčko Hlasuj, ktoré je pri každom projekte.
Ďakujem, Hanka, aj tebe, Milan, za rozhovor o grantovom programe Zelené oázy. Sme sa rozprávali s programovým manažerom nadácie Ekopolis Milanom Hroncom a Hanou Kukučkovou z Oslovnaftu, ktorá má tento program na starosti. Vám dvom želám skvelé projekty aj do budúcnosti a ľuďom na Slovensku veľa pekných zelených oáz.
Ďakujeme a hlasujte.
Dovidenia.